Nadaljujemo našo oddajo Pisanka in sicer smo na obisku v Cerknici. Danes pogovor teče o Ljubljanici, o reki sedmerih imen in o posebni iniciativi, posebnemu projektu, ki bo združila, povezala kraje ob tej čudoviti reki in v bistvu zgradila neko skupno zeleno destinacijo. Gospod Podjed, pa mogoče najprej začnemo vodoma, kako ste se vi temu projektu, tej iniciativi sploh priključili?
Kot se rado zgodi, se take ideje pojavijo, najprej seveda neka potreba, je iskanje nekih novih rešitev, potem pa navadno pride do realizacije tega zelo spontano ali pa naključno. Tako da tudi tukaj se je pravzaprav zgodil en naključen sestanek, kjer smo se isto misleči slučajno na isti točki zbrali, in prišli do zaključka, da bi neko tako povezovanje bilo zelo smiselno. In potem je začela teči operativa. V tem trenutku je seveda stvar na idejni ravni. Ne? Na idejni ravni je pospodbudno to, da tisti deležniki, ki so ključni, da taka iniciativa zaživi, nihče nima v tem trenutku kakih resnih pomislekov in vsi prepoznavamo zamisel kot zelo simpatično in pravzaprav nujno. To je zaenkrat to. Zdaj pa seveda operativa naprej in implementacija te ideje. Ne?
Kaj pa se vam mogoče vam osebno oziroma vam kot direktorju zdi tako pomembno, da se povezujete, da dejansko vzpostavite neko skupno destinacijo, skupen projekt z vsemi ostalimi deležniki?
Situacija je v bistvu čist preprosta. Mi kot Notranjski park seveda najprej skrbimo za naravno dediščino tega območja. Z tem namenom smo bili tudi ustanovljeni, hkrati smo bili pa ustanovljeni tudi z namenom, da vzpodbujamo razvoj premišljenega, bom rekel, turizma, da ne govorim trajnostnega. In ko človek razvija z ekipo seveda, razvija tako stvar, skuša pomagati domačinom, da se postavijo na noge v tem smislu, trčiš čisto ob institucionalne ali pa sistemske okvirje. Pač Notranjski park oziroma občina Cerknica je za nastop na nekem evropskem trgu pač preprosto premehen. In če si premehen, ne moreš komunicirati, da sem zelo banalen in specifičen, ne vem, z nizozemskim trgom. Ne. Mi teh kapacitet nimamo. In če želimo nastopati na evropskem trgu, je treba biti večji, je treba ponujati več in zbrati seveda več denarja in več denarja za to, da lahko na tem trgu nastopiš in če si večji, lahko tudi komuniciraš z nacionalnim okvirjem, konkretno z STO-jem. STO se ne more ukvarjati z vsako posamezno občino. Ne? Naš um je omejen na občine, zdaj bomo pa občina Logatec, pa občina Cerkno, pa Cerknica, vsak svojo zgodbo razvijali, pa vsak svojo spletno stran. To tako ne gre. Se pravi, povezovanje je nujno, da si sploh zaznan na, dajmo reči, evropskem trgu ali pa globalnem trgu. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da samo večji, bolj povezani, lahko ponujemo več. A veste, ne more nekdo priti v neko destinacijo samo zavedanjem, da obstaja smučišče Cerkno ali pa da obstaja Cerkaško jezero. Ampak mora nekdo priti z mislijo in zavedanjem o tem, da obstaja Cerkniško jezero, da obstaja Križna jama, da obstaja Ljubljana, da obstaja, ne vem, Gradišnica, da obstaja Močivnik na Vrhniki, da so to pač neke stvari, kjer se lahko zadrži 3, 4, morda 5 dni. Ne? To je cilj. Ne? Sama občina vsaka posebej pa to pa ni recept za uspeh, to je recept za metanje denarja proč. Ne?
Kateri so pa mogoče za vas tisti glavni pozitivni vidiki tega vključevanja, tega nekaj ste jih sicer že izpostavili, ampak mogoče kako bo profitirala Cerknica in kako bo vaš Notranjski park sploh profitiral iz tega povezovanja?
Mogoče bom grob, ampak vsak partner v tako iniciativo vstopa z zasebno željo, oziroma ne zasebno, ampak z javno željo v imenu institucije, katero zastopa. Ne? Se pravi, tudi mi kot Notranjski park ali pa občina Cerknica vstopamo v to iniciativo čist iz skoraj, da lahko rečem, sebičnih interesov. Namreč, mi kot Notranjski park, kot sem rekel, se ne moramo ukvarjati samo z varstvom narave, ampak se moramo ukvarjati celovito z aktivacijo tistih verov, naravnih verov, ki so nam na voljo. In jaz to iniciativo vidim kot tisto prihodnost, ki bo povezala štiri segmente naše pokrajine. Najprej je tukaj varstvo narave, skrb za naravno dediščino, tako moram reči. Potem je tukaj razvoj trajnostnega, premišljenega turizma, potem je tukaj kmetijstvo, in potem je tukaj gozdno-lesna veriga z višjo dodano vrednostjo. Se pravi, jaz si želim zbuditi nekega dne v svetu, ko bojo te štiri segmenti eden drugega podpirali. Se pravi, turizem bo podpiral kmetijstvo, kmetijstvo bo podpiral turizem, oba skupaj boste podpirala skrb za naravno dediščino, naravna dediščina bo pomagala kmetijstvu in turizmu in gozdno-lesni verigi preživeti oziroma ustvarjati visoko dodano vrednost. Ne vidim nobene potrebe potem, da bi mi dolgoročno recimo naše namestitvene kapacitete ali pa našo turistično infrastrukturo še naprej delali iz betona ali pa iz pocinkanih obcestnih ograj. Ne vidim nobene potrebe za to. Jaz mislim, da imamo tukaj, da so veri tukaj toliko bogati, da znamo s temi veri delati, naši predniki so znali to izkoriščati, mi smo to pozabili. In da mi moramo stopiti korak nazaj in da je to edina prihodnost, ki bo ljudem, posameznikom omogočila, da živijo v materialnem smislu in duhovnem smislu boljše življenje. Se pravi, treba je poskrbeti in naloga take iniciative je, da poskrbi o polnomoči, usposobi, razsvetli ljudi, pomaga tem ljudem, ki so stopili na to pot, da so lahko pri svojem delu še bolj učinkoviti. Bodi si turističnim deležnikom, bodi si tistim kmetijam, ki morajo na nek način dobavljati svoje produkte temu trgu, ali pa gozdno-lesni verigi v tem segmentu, kot sem rekel. Se pravi, eden drugega podpirati, javni servis, javni sektor pa je tukaj zato, da to pomaga tem ljudem se opolnomočiti, artikulirati in delati z, ne boljše, ampak z višjo dodano vrednostjo, ker zato imamo velike potenciale v tej regiji. Potencial, razkorak med realnim stanjem in potencialom v, da mora reči, porečju Ljubljanice, je strašen. Je absolutno v tem trenutku prevelik. Jaz ne vidim nobene potrebe potem, da bi ljudje v prihodnosti še naprej živeli od, bom rekel, milosti tujega lastnika fabrik. Ni potrebe potem.
Znotraj iniciative sem večkrat zasledila tudi izraz butični turizem, da boste šli v smeri tudi butičnega turizma. Kako pa vi vidite v vaši regiji ta razvoj butičnega turizma?
Ta butični turizem je po mojem mnenju ni v redu beseda, drugače. Vsi uporabljamo. Ja. Ampak moramo zelo natančno razumeti, kaj butični turizem pomeni. Za nekoga je butični turizem lahko tudi 65 avtobusov na neki točki. Kaj za ta butični turizem je? To si vsak lahko drugače predstavlja. V svetu se govori o trajnostnem principu. Ne? Kaj je ta trajnostni? Jaz ne maram besede trajnostni, ker je zelo rabljena. Vsi so se šli trajnostni turizem. Trajnostni turizem se je, da ne bom koga izpostavljal, no? Ampak imamo mi tudi primere v Sloveniji, ki so stopili na pot trajnostnega turizma, pa se vse sfižilo. Ne? Ali pa je preveč, no? Preveč je. Nekatere destinacije so v tem trenutku absolutno prezasedene oziroma absolutno jih obiskuje preveč ljudi. Ne? Zdaj pa kaj pomeni trajnostni princip ali pa nek premišljen turizem. Po mojem mnenju gre za princip, ki je nemoteč za veliko večino domačinov. Zdaj moramo pa definirati, da se razumemo tle še, kaj pomeni nemoteč. Jaz mislim, da ljudje, ki živijo na nekem območju, vedno se bo najdel odstotek ljudi, ki bo rekli, preveč je mene tu mot, kaj je um pršel Nizozemc z avtodoma. Tu mene mot, ne sme biti tako. Ampak ta odstotek ne more trasirati, ta mali odstotek ne more biti usoden za preostalo večino. Ne. To se moramo razumeti. Trajnostni princip pa torej pomeni, da je nemoteč, da je turizem nemoteč za ljudi. Kaj pomeni to nemoteče, da se vrnem? Pa pomeni to, prvič, ne spreminjajo svojega načina življenja in drugič, da ne čutijo pritiska na to, da bi morali svoj način življenja spremeniti. Se pravi, da še naprej živijo tako, kot je bilo. In da ta dejavnik, ki prostor obiskovanja, ki prostor prehaja, za njih torej ni moteč. To je trajnostni princip. In pa normalno, naslednja stopna je pa seveda, da se mi z veri, naravnimi veri, ki jih imamo, obnašamo na način, ki je nepotrošen, ki je premišljen, ki je moder, ki je racionalen. Da ne puščamo pač negativnega vtisa v okolju, v širšem smislu.
Pa mogoče seveda tudi za tiste naše poslušalce, ki vašega območja ne poznajo, katere mogoče naravne danosti, kulturne znamenitosti bi izpostavili nekomu, ki želi obiskati Cerknico in širše območje Cerknice?
Cerkniško jezero je svetovno pomembno območje z vidika naravne vrednosti. Pestrost živalstva in rastlinstva na tem območju je tako velika, da je Cerkniško jezero, kljub temu, da je pravzaprav majhno, ne, v globalnem smislu, svetovno pomembno. Tukaj so vrste, ki... Tukaj je gostota vrst, ne? Tukaj je recimo 300 vrst ptic, ne? So tukaj naši kolegi strokovnjaki našteli. To je ena stvar, biodiverzitetna stvar, druga stvar pa na samem Cerkniškem jezeru je, da je ta njegov hidrogeološki značaj, se pravi to vedno večno presihanje vode, tako impozantno in tako dobro ohranjeno, da je to že samo po sebi pač izjemen naravni biser. Ne gre pa samo za Cerkniško jezero, kjer imamo nov center za obiskovalce, z eno tako muzejsko, zelo sodobno muzejsko predstavitvijo, tako da to res toplo priporočam. Nedaleč stran je muzej Cerkniškega jezera, bolj tradicionalen muzej, ampak izjemno poveden. Križna jama, vodna jama, izjemna jama, izjemno estetska, izjemno lepa. Tukaj je območje v bistvu strnjenih gozdov, kjer še živijo volk, ris in medved in to ne samo na tak način, da pribežijo pa odidejo, ne? ampak so tukaj pač, tukaj živijo. Ne. Se pravi, te bogati gozdovi, notranski in pa dolina Rakov-Škocjan. Rakov-Škocjan je izjemen naravni biser, ki na najlepši možen način in jasen način uči nas, pravzaprav kaj na krasu, na kraških tleh, pomeni ta voda in čas. Tako da za en dan je pravzaprav težko priti, pa to vse je skoraj da nujno dva dni ostati. Ne.
Potem pa za konec nama verjetno ne ostane drugega, kot da tudi naše poslušalce povabimo, da pridejo, da obiščejo cerknico in širšo okolico in raziščejo vse vaše lepote.
Ja, dobrodošli. Dobrodošli bi pa seveda vnovič, ne, moram pozvati, da pa vendarle to je zavarovano območje in da je večina zemljišč znotraj zavarovanega območja v zasebni lasti, tako da mi vedno prosimo ljudi, da se držijo najprej prometnega režima, se pravi, da se parkira na tistih mestih, kjer je to predvideno in da se držijo označenih poti. Nasprotnem se seveda hodi in včasih tudi lomasti po zasebnih zemljiščih. In pse na vrvice. Mislim, da je kar že malo kulturni problem. No. Veste, kmetje imajo tukaj zemljišča in ne gre to tako. No.